Čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských, ze jejich 6. kapitoly. Průběžně čteme příběhy z prvotní církve. Na dnešek připadl příběh o volbě 7 jáhnů, jak čteme v 6. kapitole Skutků. V té době, když učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména, Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství, přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. A slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Tolik slova prvního čtení. Zůstaňte sedět, ale ne všichni, protože bratři Filip Žilka, Eliáš Havlena a Adam Pinc požádali o křest v našem sboru. Prošli před křestní přípravou, není nic, co by jejich chřtu bránilo. Prosím, předstupte tedy, milí bratři, před shromážděný sbor i se svými kmotry. A na tenhle ten kousíček si stoupněte všichni, protože poslyšme slova, jak je čteme na konci Matoušova evangelia v 28. kapitole, slova ustanovení křtu. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všecky dny až do skonání věku. Posaďte se. Vy ne. Tak. Filipe, Eliáši, Adame, v tom seznamu jmen prvních jáhnů jsme mohli zaseknout jen Filipa. První jáhnové byli z řecké komunity s hebrejskými jmény, jako Eliáši a Adam se tam nepotkáme. Ale nebude řeč o jménech. Já se zkusím najít nějaké poučení z toho, co ta prvotní církev prožívala. Ta církev, která se právě narodila, mohli bychom čekat, že bude žít v klidu a v pohodě, a ono ne. Zrodila se o letnicích církev a víme, že tomu narození církve něco předchází a něco následuje. Předchází roky práce Pána Ježíše, konec konců vlastně celé dějiny Božího lidu vedou až k tomu vzniku církve, potom tedy ten zázrak letnic, seslání Ducha Svatého, Petr v té síle Ducha Svatého káže o Ježíši ukřižovaném a zmrtvých stalém a na 3000 lidí se nechalo pokřtít. Tady se narodila církev, ale ten čas běží dál a církev čekají nové výzvy, něco s tím nikdo vlastně nepočítal. V tom čtení z písma najednou čteme příběh o sporech, o nějaké sociální zajištění potřebných. To je teď druhotné. To, co je pro mě důležité, ani zázrakem letnic, novým narozením, zrozením církve, neskončily zápasy. Církev musí dál zápasit s novými výzvami a problémy. A tohle čeká vlastně vás, protože v okamžiku křtu je to vlastně stejné. Co si křtu předchází? Jasně, vaše předkřestní příprava. Pro vás ostatní doba pokročila, z části už byla vedena na dálku přes počítač. Ale patří tam i to, co si pamatujete z bohoslužeb, patří tam, co si pamatujete z nedělky, či co jste kde pochytali, odkud jinud. Ale jako s tou církví, ani ta nedělka, bohoslužby, předkřestní příprava, to nespadlo z nebe. To vyrůstá z tisícileté tradice křesťanství, to, co jsme se tam povídali, co jste se dozvídali, to jsme si nevymysleli tady na koleně, ale my sami jsme to přejali od těch, kdo to také přejali z dřívějška. To je ta minulost. Teď přítomnost tady a teď křest. A vy křtem vstoupíte do tohohle proudu církve, stanete se jeho pevnou součástí. Událost jedinečná, neopakovatelná, tak jako vznikla církev a od té doby tu je, tak vy křtem přijmete nový život od Krista a ten život vznikne a bude tu nepomíjející život. Ale jako s tou církví. Ten čas poběží dál a před vámi budou nové výzby, nové zápasy, mnohdy něco, co nikdo z nás nečeká. Co my víme, jaké zkoušky a pokušení na vás ještě přijdou. Ani seslání Ducha Svatého neuchránilo nově zrozenou církev od starostí, ani křest není kouzlo, které by vás uchránilo od všech problémů. Je ale jakousi nezničitelnou pečetí. A a ta vám dává na srdce Bůh. Tak jako církev už nikdy nepřemohou brány pekelné, tak tahle ta pečeť křtu bude znamením toho, že patříte Bohu, že ďábel už nad vámi nemá žádnou moc a bude to zkoušet, to jo. Bude vám klást do cesty různé překážky. Ale vy jste křtem přeneseni do nového věku. Už máte Kristem garantované občanství v nebesích. Kristus před vámi otevírá bránu do nebe a nikdo už ji před vámi nezavře. Traduje se o Martinu Luterovi, když by na něj doléhalo nějaké pokušení, tak vzal křídu a na stůl si psal: jsem pokřtěn. Psát si to nemusíte, ale připomínat si to, to za to stojí. Kdo je pokřtěn, patří Kristu a Kristus o ty své pečuje. Je s nimi až do skonání tohoto věku. A tak vám bude pomáhat ve všech zápasech, ať budou jakékoliv. V tom, co tu povídám, se točím okolo křestního vyznání, tak jak jsme ho probírali na poslední přípravě a které nás čeká za chviličku. Tři kroky, tři otázky, které vás čekají. To, že Kristus za každého z vás umřel, aby vy jste dostali věčný život. Že ve křtu přijmete jako nový Filip, nový Eliáš a nový Adam nesmazatelné znamení svého nebeského občanství. Ale než do toho nebe dojdete, čeká vás zápas se starým Filipem, se starým Eliášem a se starým Adamem. Někdy docela náročný, no to si užijte vy sami. Ale máte do toho zápasu příslib Kristovy pomoci. Amen. Tak jako v jeruzalémském sboru byli odděleni jáhni, aby sloužili, i v našem sboru jsou lidé, které čeká služba velmi podobná, dokonce mnohé přímo služba u stolů. U nás tedy nepůjde o jáhny, ale o vedoucí letních akcí a i jim chceme do téhle jejich služby požehnat. A tak vyzývám všechny, kdo se v létě zapojí do vody, táborů, do sborové dovolené, jako vedoucí, pojďte sem dopředu. Tak. A teď kdokoliv, kdo víte, že vás v létě čeká nějaká práce, zodpovědnost v rámci všech těch možných sborových aktivit, vedoucí, kuchařky, zdravotnice, organizátoři, přípravné týmy, je to zcela vaše svobodné rozhodnutí, pojďte. Bratři a sestry, spolupracovníci na božím díle, já z toho příběhu o volbě jáhnu, jak jsme ho slyšeli, vytáhnu hned ten první verš. Učedníků přibývá a tu si začali ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. O tom spravedlivém dílu to bude. Branický sbor je živý sbor, má řadu aktivit, běží taky hodně díky vám. A jak přibývají aktivity, přibývají účastníci a starosti o to, jak zajistit tu spravedlnost. Spravedlnost, to je klíčové slovo toho konfliktu tehdy jeruzalémského sboru, zásadní slovo pro židovskou zbožnost. Být v božích očích spravedlivý cadyk, to je cíl každého žida. Kdo je spravedlivý, má dobrý vztah s Bohu, vnímá boží vůli, rozjímá nad hospodinovým zákonem dnem i nocí a od toho se pak odvozuje všechno další. Tedy dokáže vyvažovat právo, milosrdenství, posuzovat individuálně každou jednotlivou situaci, to dokáže bez předsudků a vy velice dobře víte, jak je to těžké. Že když se na táboře posuzují výkony jednotlivých dětí, jak být spravedlivý? Jak zohlednit to, co o tom dítěti víte? Jeden má uklizený stan levou zadní a druhý musel pořádně zabrat a stejně to příšernost. Jak být milosrdný k družině, která prohrává, a přitom být spravedlivý k těm ostatním družinám. Jak nepotopit toho, kdo by si zasloužil pořádně za uši, protože on to všem kazí, ale vy už teď víte, on to má v tom kolektivu těžké a teď ho přece jenom chcete nějak povzbudit. Když se jede voda, co to je spravedlivý díl pochvaly, ocenění, jak vydržet ze začátečníky, který se znova a znova chytají vrbiček, i když vědí, že ne, vrbičky nebrat. Jak neubít úplně odlišné nadšení začátečníků a úplně odlišné nadšení těch mazáků, který už jedou kdo ví kolikátou vodu. Jak spravedlivě rozdělit práci, odpočinek. Kdo bude mít jaký pokoj či stůl na sborové dovolené? Kdo co připraví, kdo co zajistí? Co je pro koho konkrétně ten, který spravedlivý díl zodpovědnosti a ocenění? Je nepřeberné množství situací, kdy to vy budete řešit. Co to je spravedlivý díl, co má kdo dostat, koho pochválit, koho napomenout. Těžký úkol. Protože malí i velcí jsou velice citliví, když vnímají nějakou nespravedlnost, když je někdo na jejich úkor zvýhodněn. Když se do téhle situace dostal jeruzalemský křesťanský sbor, vyřešil to volbou jáhnu. A u nich vidíme dva podstatné znaky. Bratři, vyberte mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plní ducha a moudrosti. A pověříme touhle službu. Duch svatý a moudrost. Tu moudrost tu už jste mnohokrát osvědčili. Neděláte ty akce poprvé, víte kudy do toho. A tak vám teď jako zbor chceme vyprošovat dar Ducha svatého, aby ve vás tuhle moudrost posiloval. Aby to byl Kristus, kdo vás povede, aby ta moudrost, kterou máte, vedla ke spravedlnosti. A také, abyste vy sami z toho mohli mít radost, aby vás to bavilo, aby tu vaše práce i vás samotné naplňovala. A slovem požehnání je to, co napsal apoštol Pavel křesťanům do Kolos. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte, napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Do vaší letní služby vám požehnej všemoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen. Povstaňte a poslyšte slova, která apoštol Pavel zapsal v listě do Efezu ve 4. kapitole. Vyzývá křesťany: snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojeni svazkem pokoje. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, tato Pavlova slova nás ještě jednou vrátí k prvnímu čtení, jak té situaci apoštolské církve, která prožívá jednu ze svých prvních, ale o to vážnějších krizí. Že by nějaká láska, jednota ducha, svazek pokoje, no přinejmenším to hodně pokulhává. Co se to v tom sboru vlastně stalo? Když se podíváme na tu historickou situaci, ono se nám to docela zřetelně ukáže. Jádro jeruzalémského sboru tvoří Ježíšovi učedníci, tedy Židé ze svaté země, Židé mluvící aramejsky. Na svátky, na Velikonoce, ale i na letnice, pak do Jeruzaléma už desítky let přijíždí zástupů Židů z diaspory. Stovky tisíc zbožných poutníků z celého tehdy známého světa, kde v každém větším městě byla židovská náboženská obec. A tito lidé přijeli, ale ti už aramejsky neumí. Jejich dorozumívacím jazykem je řečtina. A konflikt těchto dvou společenství je mnohem hlubší než jen jazykový. Rozdíl v mateřštině odkazuje k zásadním rozdílům náboženským i obecně kulturním. Ti Židé v Izraeli, aramejsky mluvící, byli nábožensky mnohem přísnější. Mohli bychom říct konzervativní staromilci. A řecky mluvící Židé z diaspory měli za sebou svobodnou helénskou výchovu. Jasně, jsou to pořád Židé, jsou obřezaní, nejedí vepřové, světí sobotu, chodí do synagogy, přináší oběti v chrámu, ale dejme tomu, jim nevadilo sportovat na stadionu. Přísný Žid z Jeruzaléma byl pohoršen samou existencí stadionu. Sportovci tam běhají nahatí, nahota je něco, co z jejich pohledu Pán Bůh neschvaluje. Navíc často ty řecké hry byly spojené s nějakými oběťmi pohanským božstvům, už jen ten název Olympiáda odkazuje ke cti k nějakým olympským modlám. Židé v Jeruzalémě byli sportováním těžce pohoršeni. V diaspoře to nikdo neřešil. Mnozí Židé se dokonce do sportovních akcí aktivně zapojovali. Obdobný příklad vidíme apoštola Pavla jako diasporního Žida, který vyrůstal v Tarzu na území dnešního Turecka, mimo svatou zemi. Má to liberální helenské zázemí, s obětí modlám si nic moc nedělal, maso obětované modlám. To bylo těm Židům v Jeruzalémě těžkým pohoršením a on to dovoluje, maso jako maso. V tom mase nic zlého není. Maso jako maso, běhání jako běhání, modly přece nejsou nic. Ve společenství jeruzalémského křesťanského sboru se teď tyhle ty dvě skupiny potkávají, ale nijak výrazně se nepromísily. V jádru, tedy ve vedení, jsou ti přísní konzervativci, ale většinu účastníků tvoří ti liberální řecky mluvící. Tady vidíme ty 3000 lidí, kteří byli pokřtěni o letnicích. Drtivá většina z nich jsou právě tihle řečtí poutníci. Tedy poctiví, pravověrní Židé, ale ti se na svět přece jen dívají trošku jinak. Jedni jako druzí uvěřili v Ježíše jako ukřižovaného a zmrtvých stalého mesiáše, ale to jejich staré kulturní zázemí to teď leze na povrch. A teďko najednou nastala situace, že tihle členové sboru jsou nějak znevýhodněni proti tomu původnímu jádru. Židé měli velmi propracovaný systém sociální péče, vdovy byly, to byla nedílná součást této péče. A prvotní křesťanství tenhle model prostě převzalo. Jenže v křesťanském sboru najednou ty vdovy z řecky mluvících rodin v té podpoře každodenně nějak přijdou zkrátka. A můžeme vymyslet řadu důvodů. Nejenom to, že je prostě nepovažují za úplně správné Židy a tak vlastně ani za úplně správné křesťané, že si to tak jako trošku nezaslouží. Může zatím být rivalita mezi domácími, kteří drží kasu, a příchozími, kteří z té kasy čerpají, ale nic moc nepřispívají. Zase to můžeme porozumět velmi snadno, když ten jeruzalémský sbor z čeho žije, ti místní prodávají svoje majetky, aby bylo dost peněz, a nejenom se objeví řada takových, kteří si nárokují podporu, ale vlastně nic moc nepřispěli. Jasně, rozumíme, neměli jak. Nepočítali s tím, že se takhle dlouho zdrží, to jsou náboženští turisté na pouti do Jeruzaléma. A teď se dovolávají solidarity v židovské obci obvyklé, není možné se na ně zlobit, ale zase se nikdo jako moc nestrhá je podporovat. A nebo třeba vůbec nemuselo jít o zlý úmysl. Třeba to byla jen ta jazyková bariéra a bylo v tom nějaké nedorozumění. Všech těch 7 jáhnů má řecká jména. Takže v tom můžeme vidět snahu o zodpovědné řešení, najít nějaký kompromis, ve kterém se lidé dohodnou a naleznou to, co bude vyhovovat všem zúčastněným. My za jeruzalémské křesťany nevyřešíme ten jejich problém, ale tato zkušenost je dobré poučení pro takové situace, když v jednom sboru, velkém, živém, se potkají různí lidé. Třeba tradiční, konzervativní a ti svobodní liberálové. Obětavé jádro a lidé, kteří přicházejí z vnějšku, lidé z jiných kulturních či společenských důvodů, z kulturních prostředí. Nebo to může být jakákoliv jiná odlišnost, se kterou se potkáme, to je celkem jedno. To, co nám ten příběh říká, neudělejme chybu, kterou by pak bylo nutno řešit. Předejděme těm možným konfliktům. A jak předejít těm konfliktům, tady ten apoštol Pavel velmi dobře radí. Ta jeho rada u nás navádí výborným směrem. Snášejte se navzájem v lásce, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Snášejte se, tedy ta rozdílnost tu je a není nezbytně nutné ji jako mazat, ničit, likvidovat, zglajšaltovat ten sbor do jedné konkrétní podoby. Snášejte se při té vzájemné rozdílnosti. Sama o sobě ta rozdílnost není špatná, není potřeba ji zrušit. Je potřeba ovšem na ní reagovat. Snášejte se v lásce. Tedy vidím-li někoho, kdo je jiný, než jsem já, a mě to vadí, že je jiný, než jsem já, že se na svět kouká jinak, než se na něj dívám já, dělá věci, které bych já třeba nedělal. Snášejte se v lásce. Jako první skutek lásky doporučuji modlitbu. Modlete se za toho člověka, vyprošujte mu Boží požehnání. Změní ho to, anebo ta modlitba změní vás. A pokaždé to bude změna k dobrému. Snášejte se v lásce. Modlete se jeden za druhého, protože tohle vás bude s tím druhým spojovat právě v té jednotě ducha, o které Pavel mluví. To už nebude žádné lidské sjednocení. Bude vás to spojovat s tím odlišným druhým do jednoty Božích dětí. Vždyť jako Boží děti přes všechnu rozdílnost jsme vykoupeni jedním Kristem k životu v jednom společném nebi. A výsledkem toho pak bude, že i s těmi jinak odlišnými lidmi budeme žít v pokoji. Ono se moc těžko kombinuje za někoho se modlit a vyprošovat mu dobro a to dobré mu nedopřávat v běžném vztahu. Tedy snášejte se navzájem v lásce, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. Vnímejme tu svoji vzájemnou odlišnost, ale nedopustme, aby nás rozdělovala. V modlitbě i praktické pomoci druhým nás bude spojovat Duch Svatý a taky ten náš sbor bude prožívat Boží pokoj. Amen.